Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во денешниот билтен, климатската политика внесува подолби внатре во коалицијата. Владимир Путин се согласи со на хуманитарен коридор за украинците заробени под фабриката за челик во Мариупол. Македонскиот премиер Ковачевски вели не може популистичко-националистички реторики во соседна држава, земја членка на Европската унија, да бидат пречка за зачленување на држава која веќе има 4 последователни позитивни извештаи за почнување на првата меѓувладина конференција. И во спортот, организаторите на Вимблдон потврдија дека на играчите кои не се вакцинирани против COVID-19 ќе им биде дозволено да играат на овогодишниот главен турнир, но забрана има за руските и белоруските тенисери. Русија начелно се согласи Обединетите нации да бидат вклучени во евакуацијата на граѓаните од последното преостанато засолниште во украинскиот град Мариупол. По состанокот меѓу генералниот секретар Антонио Гутереш и председателот Владимир Путин во Москва. Истакнувајќи дека неговата улога е, цитат, гласник на мирот, генералниот секретар потсети дека Обединетите нации постојано апелирале за прекин на огнот за заштита на цивилите и политички диалог за барање решение, што досега не се случи. И покрај привремените договори за евакуација, Путин ги обвини украинските војници дека користат цивили како штит во фабриката Азовстал во Мариупол. Тој рече дека војниците на украинската армија мора да ги ослободат луѓето, во спротивно би се однесувале како терористи кои се кријат зад цивили.
Да, действително ми слушам што...
In fact, we can hear from Ukrainian authorities there are civilians at the Azovstal steel plant in Mariupol. Then soldiers of the Ukrainian army must release them, or they act like terrorists, like in many countries of the world, as IS in Syria, hiding behind civilians.
Портпаролот на Гутереш Стефан Дујерич додаде дека ќе се одржат дополнителни разговори со Канцеларијата на Обединетите нации за хуманитарни прашања и со Руското министерство за одбрана. Нето нулта цел потикнува подолби во коалицијата откако сенаторот од Националната партија Мет Канаван рече дека целта е, цитат, мртва. Но пратеници од Либералната партија, на кои им се закануваат независни пратеници во градските изборни места, потврдија дека договорот ќе се одржи, што доведе до обвинување дека партијата испраќа мешани пораки широм земјата. Премиерот Скот Морисон вели дека Мет Канаван греши, а исто така негираше дека политиката внесува подолби внатре во партијата.
Oh, everybody knows that Matt hasn't been supportive of that position. There's no news there. And as many have said today, as the Treasurer said today, that's not his party's position, that's not the coalition's position, and it's not the government's position.
Премиерот Скот Морисон денеска е во Рокхемптон, каде се очекува да вети отворање на 450.000 работни места во регионална Австралија во текот на 5 години, како дел од неговите вкупно 1,3 милиони работни места во текот на 5 години на национално ниво. Коалицијата вчера објави финансирање од 275 милиони долари за нови центри за водород во Таунсвил и Гледстон. Но додека господин Морисон водеше кампања на терен, поранешниот министер од Националната партија Мет Канаван рече дека центрите не се потребни и наместо тоа изрази подршка за новите фабрики за јаглен. Господин Канаван за телевизискиот канал 9 изрази неверување дека и други земји се обидуваат да постигнат нето нулта емисии.
I mean, what country in the world is doing anything, and if net zero is alive and kicking, show me where countries are doing that. If net zero is alive and kicking, why are European countries desperate for our coal right now?
Во меѓувреме, лабористичкиот пратеник Марај Вот ја обвини коалицијата дека е во отворена војна поради климатската политика. Тој за ABC изјави дека доколку биде избрана владата на Морисон Джојс, тие ќе ја напуштат целта за нето нулта емисии. Лабористите и коалицијата треба повторно да се судрат во врска со притисоците од зголемените трошоци за живот, а најновите бројки треба да бидат објавени денеска. Австралиското биро за статистика ќе ги открие податоците за инфлацијата за мартовското тромесечје, што би можело да доведе до зголемување на каматата веќе следната недела. Благаникот Джош Фрајденберг вели дека лабористите нема да им кажат на гласачите кои даноци ќе ги зголемат до изборите во мај и ја обвинува опозицијата што не им понудила на семејствата изграда план за подршка. Еднократните исплати од 250 долари за 6 милиони австралици, вклучително пензионери, негователи, ветерани и лицата кои бараат работа, треба да бидат уплатени до крајот на неделава. Како дел од пакетот за трошоците за живот, што чини 1,5 милиарда долари, објавен во сојузниот буџет. Жителите во населбата Којонг во Мелбун ќе имаат можност да гледаат дебата следната недела помеѓу актуелниот благајник Джош Фрајденберг и независната пратеничка доктор Моник Рајан. Фрајденберг и Рајан се согласија да се соочат на форум организиран од Sky News во електоратот за кој се борат со публика составена од неопределени гласачи. Тоа доаѓа откако два предходни неуспешни обиди за дебата, бидејќи ниту една од страните не даде одобрување ниту за домакинот, ниту за локацијата. Господин Фрајденберг потврди дека ќе се појави на форумот на Sky News. Тој ја предизвика својата противничка да се појави на предходно понудена дебата за Канал 9, која господица Рајан ја отфрли, бидејќи според неа немало доволно публика од локални гласачи. Министрот за образование вели дека планираниот штрајк на наставниците од Нов Јужен Велс следната недела само ќе го наруши секојдневието на вредните семејства и учениците. Наставниците во јавните училишта ќе ја напуштат работата следната среда, барајќи зголемување на платите за 5,7% и барајќи да се реши недостигот на кадар. Државниот совет на Федерацијата на наставници на Нов Јужен Велс исто така ги области членовите да ја напуштат училишната локација доколку на истата се појави некој владин пратеник. Сера Мичел за радиото 2GB изјави дека враќањето во училница е од фундаментално значење за учениците кои веќе имаа постојано нарушување во последните две години.
You know, what we want is the union to work constructively with us. We're in the IRC. That's where these matters need to be dealt with. And there are things that we want to work through with the union. But don't put parents and kids at the centre of this and disrupt them again. It's just not necessary and it's just so disruptive.
Германија најави дека на Украина ќе испорача противвоздушни тенкови, што е прв пат земјата да се согласи да обезбеди ваков тип на тешко вооружување. Соединетите американски држави и нивните сојузници во НАТО се обидуваат навреме да испорачаат артилерија и друго тешко вооружување во тек на потенцијално клучната битка за источна Украина. Джен Псаки, секретар за печат на Белата куќа, вели дека повеќе од 30 земји сега се подготвени да ги задоволат итните потреби на Украина и се имаат обврзано да обезбедат опрема од над 7 милиарди долари.
A number of countries have provided types of assistance that they have never done in the past, and that really speaks to the unity of NATO, of European countries, in confronting what we see as, of course, a horrific war in Ukraine launched by the Russians.
Рускиот енергетски гигант Газпром вели дека од почетокот на конфликтот во февруари, Полска и Бугарија ќе бидат првите земји на кои главниот снабдувач на Европа им го исклучи гасот. Овој потек следи по санкциите наметнати од Полска, која што е жесток политички противник на Кремљ врз руски поединци и компании. Рускиот председател Владимир Путин побара земјите што тој ги смета за непријателски да се согласат на програма, според која тие ќе отворат сметки во Газпром банк и ќе вршат плаќања за увоз на руски газ во евра или американски долари, што би биле претворени потоа во рубли. Бугарскиот премиер Кирил Петков на вчерашната средба со еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј во Софија ја потврдил неговата желба за изнаоѓање заемно прифатливо решение за отворените политички прашања со Македонија, имајќи предвид дека станува збор за теми што се чувствителни за Бугарија. Предходно Вархеј во четири очи разговарал и со бугарскиот председател Румен Радев во рамки на неговата посета на Софија. Како што пренесуваат бугарските медиуми, Радев на високиот гостин му го пренел ставот дека Бугарија очекува активна посветеност на Скопје за решавање на отворените прашања во односите меѓу двете земји и одржливо спроведување на копенхашките критериуми за членство во Европската унија со цел да се придвижи напред процесот на европската интеграција на Македонија. Предходно Вархеј на форумот во Софија посветен на Европската унија и Балканот можеше да ги слушне пораките и на македонските, но и политичарите од регионот, кои што укажаа на важноста Европската унија да го забрза процесот на интегрирање на Западен Балкан во контекст на безбедносните ризици поради Украина. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски вели дека не може политичка борба во соседна држава, земја членка на Европската унија и популистичко-националистички реторики да бидат пречка за зачленување на држава која веќе има 4 последователни позитивни извештаи за почнување на првата меѓувладина конференција.
Ние преговорите со Бугарија ги водиме на, и ја тоа го кажа од првиот ден, врз основа на неколку принципи. Прво е врз основа на европските вредности, бидејќи ние се придружуваме кон Европската унија и треба преговорите да се водат врз основа на тие европски вредности. Второ, врз основа на задржување на достоинството на граѓаните на двете држави и трето, на меѓусебно почитување како на политичарите, така и на сите институции во државите.
Поранешен менеджер на Твитер изрази загриженост за плановите на милиардерот Илон Маск да ги олесни регулативите за содржината на неговата новокупена платформа за социјални медиуми. Маск вети дека ќе го направи Твитер, цитат, «подобар од кога било како рај на слободата на говорот», откако беше потврдена неговата понуда од 61 милиарда изразено во австралиски долари. Лесли Майли, која работела на безбедноста и онлайн злоупотребата на Твитер до 2015 година, вели дека тоа е опасно и дека теренот на Илон Маск ќе им овозможи на луѓето да пропагираат говор на омраза без одговорност.
And it's dangerous, and it's the same type of danger we saw with other high profile people on the platform who, when they would tweet out their displeasure, people would get threats against their lives, their families, their properties. And someone who has shown that they don't fundamentally understand that by tweeting that, it's worrisome.
Во тенисот, организаторите на Вимблдон потврдија дека на играчите кои не се вакцинирани против COVID-19 ќе им биде дозволено да играат на овогодишниот главен турнир, што ќе му овозможи на Новак Ѓоковиќ шанса да ја одбрани титулата. The All England Lawn Tennis и Крокет Клаб исто така застанаа во одбрана на својата контроверзна одлука поради руската инвазија на Украина да им забрани учество на руските и белоруските играчи, вклучително и светскиот рекет број 2 за мажи Даниел Медведев и четврто пласираната Арина Сабаленка. Председателот на All England Lawn Tennis и Крокет Клаб, Јен Хјуит, ја оправдуваше таквата одлука по критиките дека руските и белоруските тенисери можеле да се надпреваруваат под неутрални знамења.
First, even if we were to accept entries from Russian and Belarusian players with written declarations, we would risk their success or participation at Wimbledon being used to benefit the propaganda machine of the Russian regime, which we could not accept. Second, we have a duty to ensure that no actions we take should put the safety of players or their families at risk.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,66 евра, за 0,71 американски долар и за 40,59 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,6 македонски денари, а 1 евро за 60,78 македонски денари. Еденако со и главна временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 28 април, Перт, слаб повремен дожд 21, Аделаид делумно облачно, максимална 27, облачно за Мелбурн, максимална температура 23 степени, Хобарт, слаб повремен дожд 21, слично и за Камбера, слаб повремен дожд со нешто пониска температура од 19 степени, Сиднеј, слаб повремен дожд 25, слично и за Бризбен, максимална 27, Дарвин, слаб повремен дожд и можна бура 32 и претежно сончево за Алис Спрингс со максимална до 33 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.